7-nji bölük. Bir kada fariseylerbe Иерусалим турадын келген катчы чазакчылар Иисуска келип чылыштылар. Көргенери Иисустун үргенчиктеринин прелери аргыбез чынман колбы табак чыпчаттырылар. Анды гнебе көрбө алып фариселерге катчы чазакчылар ларга каныптылар. Абаларынын пурунгу чазагын тудып фариселер постарызе Парчин иудейлер члеп, коларын матып чун манже, чирге одурбачан. Мазардан нан келип, матапта чунун манже, чивенчанр. Понандарты көпневени тутканр. Аяктарын, чирчиларын, чес казан аяктарын, орунларын матап чунчанр. Анан фариселерве Качи чазакчылар Иисустан сурадылар. Сен үргенчиктериңізе, абаларыз пурункуда салган чазагым нөри тутпанжылар. Нөри арылыбез коларынма табак чыпчалар, дедилер. Иисус ларга айтты. Силердин ийги сагышты кишилерден үчүн пророк Исаия шын айткан болгон. Ол пророк позунун печегинде паскан, Покалык паскын, мени тил беле толупча, сагыштары дезе менен рак, деди. Лар паскан, мени толупта, лардын толаганы дезе шын эмес. Лар кижи салган чазактарынгы үргетчалырны, деди. Шнапслер кудай берген сөзпегин таштып, кижи чазагынла тут чызырны, деди. Анан ол айтты. Кудай берген сөзпегин чок эдип, силер позунун чозагын тудар керегинла чакшы пилчизар. Миндиң небе чарарбы? Деди. Абай чезиңне толып чөр. Абазынын чезинин үчүн чабал айткан турган кижи өл парзын деп, Моисей айтканса, деди. Силер дезе айчызар, позунун абазынгы, эбезе чезинге, Мен сагы полужар эдим, полужар невелеримге дезе корбан, кудайга сыйтып, кеже айтса, эди айдып, кеже абай чезинге ам полушпан чаттур-чаттыр. Слерно агы эди чадарга чаратчызар, деди. Эткенде слер постарыңнын чазагын эдип, кудай айтканын кедри этчизар. Погода төй пашка көп чарар, эбесинебе эштеп чызар, деди. Анан Иисус парчин калыкты позуңа кырып, айтты. Парчазы мени угуп сагыштарынга алыныр, деди. Кежеге тыштынан кайдыгда киргеннебе аны аргыбез этпенже, кеже иштененле шыканы аны аргыбез этчану, деди. Иисус калыкты артызып эмге кирип барганда үргенчиктери по төйсөз керегин сурадылар. Оларга айтты: "Силерде айтканымны билбен калдырбы? Силерно кижиге таштынан кирген дебе аны аргы бесит пенчиганын билбенчизырбы?" деди. Кижиге таштынан кирген дебе ан сагжынгы эбес Ан карнын гала кирчено, сонда таштынго карчы шыкпарчы, деди. Эди айдып, парчин чиш табак арыл деп чарлады. Анан айтты, иштененле шыкан небе кижини аргы бесит чано, деди. Кижи иштенен ан сагжынын көп чакшы бес небе шыкчано, чабал сагыштыр шыкча. Шайгак чүргени, орлор, кижи өдүрөр керектер, деди. Чөйге чүргени, кемчилингени шыкча, кижиги чабаланганы, кижини мекелеткени, уяды чок болганы, кара сананганы, чабалап айтканы, улуг сананганы, алынып чүргени да шыкча, деди. Ана почавал невелер, кежи иштенен шығып, аны арылы бес әттүрчаны, деді. Анартын шығып, Иисус тыр паза Сидон тәпчерлерге барды. Анары келіп, әмде одыр келпілдірвен қаларғы санады. Әді да саназа, чажынып чадарға аң шықпан қалды. Иисустың келгенін уғала, айнағы тұттырған пір қыстың чезі келіп, аң азағынғы түшті. Ол өпчі кежі иудей бес, Серафиникия тәпчерден шықан кежі зіп олтыр. Қызымның айназын шығарып сүрзен тәп, аны кеченіп сұрады. Иисус ағайты, бұрнада паллар чеп тоссыннар. Паллардың табағын адайларға таштарға чақшып еді, деді. Әпчі кежі ағайты, шын айтың қаным. Адайлар дәзе, стол алтында полып, паллардың түшкен ұлчақтарында алып, тос парчалар, деді. Иисус ағайты, әді айтқанда, әмінге нам, қызының айназы шықпарғанын көрерзін, деді. Әпчі кежі, әмінге наныб көргені, қызы түжегінде чатшы, айназы шықпартыр. Анам тер чердің шығып, Сидон чердің іштеве паркел, Иисус пазок Галилея талайы қажынғы, он туралы тәп чере чағының шық келді. Анда пырқада үскер теле ар кежіні аға әкелділер. Әкеліп аға қолын салзан тәп, аның сұрадылыр. Әкелген кежіні анда тұрған қалықтың кедре апарып, Иисус позның падыр баштарын еге құлағынғы кері салды. Анаң түкір келіп, падыр баштарынма тілін тегді. Тегріге көріп, ұлу тыныб, Эфата ажыл парзың, деді. Айтқын сөзі әрткенче, ол кежінің құлағы ажыл парып, тілі шежіл парды. Сраңғай ол кежі чақшы әрбектені верді. По әткенімге кемге да айтпаларды, Иисус қады айты. Ол әзе қалықа қанчы сайы по ашқаш айтпасқа айтса да, анчы сайы кежлер парып, күргенін түгезе чоқта чаңныр. Найле таңзынып қалық өзере айдышты. Ол штеп парчын неве чақшы штеп чаны. Үскелерді құлақты өтча, тілі чоқтарды тілі өтча, тештілер.